Toko fahadimy. Ary naka ny vatamasin'Andriamanitra ny Filistina ka nitondra ny avy tao Ebenezera nankany Asdôda. Dia nalain'izy ireo ilay vatamasin'Andriamanitra ka nampidiriny tao an-tranony Dagona ary napetrany teo akaikin'ny Dagona. Ary ny fo maraina ny Asdôdita ny ampitsoniny ka nahita ny Dagona ny anjera nioka tamin'ny tany teo anoloan'ny vatamasin'i Jehovah. Ko noraisin'izy ireo Dagona ka naveriny teo amin'ny toerany. Noho ny fo maraina koa izy ireo ny ampitsoniny dia nahita ny Dagona ny anjera nioka tamin'ny tany indray teo antokoanam-baravarana teo anoloan'ny vatamasin'i Jehovah sady tapaka ny lohany sy ny felatanany roa ka nitapany tonotr'ondro ihany sisa tavela. Izany ny mahatonga ny mpisoron'ny Dagona sy izay rehetra makao an-tranon'ny Dagona tsy hanitsaka ny eo antokoanam-baravaran'ny Dagona ho Asdôda mandrakandroany. Ary ny tanan'i Jehovah dia navesatra tamin'ny Asdôdita, eny, i Asdôda sy ny faritaniny, satria nampisahotahany sy nasiany tamin'ny hemoroidy izy ireo. Dia hitan'ny olona tao Asdôdy izany ka hoy izy ireo: aoka tsy havely toetra eto amintsika ny vatamasin'ny Andriamanitry ny Israely, fa ny tanany efa namely mafy antsika sy Dagonaandriamanintsika. Ko naniraka olona mory ny andriana piraidiana rehetra ny Filistinina keo aminy izy ireo ka niteny hoe: ataontsika ahoana ny vatamasin'ny Andriamanitry ny Israely? Farany dia hoy ireo: aoka afindrany gata ny vatamasin'ny Andriamanitry ny Israely. Ko nentin'izy ireo nankany ilay vatamasin'ny Andriamanitry ny Israely. Rehefa tonga an'ireo tany ilay vata, dia nataony ny tanàn'i Jehovah ny sahotaka be ilay tanàna. Ary nasiany ny olona tao an-tanàna, na kely na lehibe, ka voan'ny hemoroida. Ko nalefan'izy ireo nankany Ekrona ny vatamasin'Andriamanitra. Raha vao tonga tao Ekrona nefa ny vatamasin'Andriamanitra, dia nitaraina mafy ny Ekronita hoe: nentin-dry zareo aty aminay ny vatamasin'ny Andriamanitry ny Israely mba hahafaty anay sy ny vahoakanay. Ko naniraka olona mory ny andriana piraidiana rehetra ny Filistinina izy ireo ka niteny hoe: alefa aso any io vatamasin'ny Andriamanitry ny Israely io ka havereno any amin'ny toerany mba tsy hahafaty anay sy ny vahoakanay. Fa nisahotaka ny olona nanerana an'ilay tanàna ka maro ny maty. Ary navesatra be tao ny tanàn'ilay ten'Andriamanitra ka izay olona tsy maty dia voan'ny hemoroida. Ko niakatra mandrakariva tany an-danitra ny antsy vonjina taon'ilay tanàna.